Të ndërruar dhe gjues, programi për e vazhdojmë me një emision kushtuar revolucionit islamik i cili ka hyrë në dekadën e 5 të jetës së ti me fuqi, ambicje dhe motiv. Ju lutemi të nëndishni në vazhdim.
Faza e dytë e revolucionit islamik.
Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khomeini e konsideroi këtë një shans të përshtatshëm për të nxjerrë një deklaratë gjithëpërfshirëse, e cila është quajtur si hapi i dytë ose faza e dytë e revolucionit. Një pjesë e deklaratës së Ayatollah Khomeini trajton mirësitë dhe arritjet e revolucionit islamik, disa prej të cilave i përmendëm në episodin e kaluar. Në këtë emision do të trajtojmë disa arritje të tjera të revolucionit islamik. Regjimi despotik i dinastisë Pahlavi kishte shkaktuar përçarje të madhe midis klasave të njerëzve. Shumica objekteve ishin përqendruar në kryeqytet Teheran dhe ishin në dorën e familjes mbretërore. Pothuajse të gjitha fshatrat dhe shumë qytete të vogla u privuan nga pajisjet higjienike dhe kujdesi shëndetësor. Qendra shkencore dhe akademike në botë kanë kryer disa studime mbi revolucionin islamik. Ato kanë pranuar se ky revolucion ka qenë i suksesshëm në përmirësimin e gjendjes së jetës së të varfërve. Për shembull, një studim u krye nga Universiteti i Virginias në bazë të statistikave të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Studimi thekson se ka rishikuar ndryshimin e varfërisë në Iran për vitet 1978 deri në vitin 2004. Në vitin 1978, 28% e familjeve dhe 20% e njerëzve që jetonin në qytete ishin nën kufirin e varfërisë. Ky numër ishte përkatësisht 66% dhe 60% për fshatrat. Ayatollah Khomeini në deklaratën e tij gjithëpërfshirëse e përshkroi drejtësinë në shpërndarjen e objekteve publike si një bekim i revolucionit, ndërsa tha: "Kjo vlerë e lartë duhet të shkëlqejë si një perlë e pakrahasueshme në ballin e Republikës Islamike, por ende ka shumë për t'u arritur. Unë nuk jam i kënaqur, por kjo nuk duhet të merren me kuptimin se asgjë nuk është bërë për vendosjen e drejtësisë. Realiteti është se arritjet e bëra në luftimin e padrejtësive gjatë 4 dekadave të fundit nuk janë të krahasueshme me asnjë epokë tjetër në të kaluarën. Gjatë regjimit tiranik, shumica e shërbimeve dhe të ardhurave të vendit ishin në dispozicion vetëm të një grupi të vogël të banorëve të kryeqytetit ose të ngjashëm me ata në disa pjesë të tjera të vendit. Njerëzit në shumicën e qyteteve, veçanërisht në zona dhe fshatra të largëta, ishin në fund të listës dhe shpesh privoheshin nga infrastruktura dhe shërbimet themelore. Republika Islamike ka qenë një nga qeveritë më të suksesshme në botë në zhvendosjen e shërbimeve dhe pasurisë së saj nga kryeqyteti në të gjitha pjesët e vendit dhe në nga zonat e pasura të qyteteve në lagjet e varfra. Statistikat e shkëlqyera për ndërtimin e rrugëve dhe ndërtimin e banesave, krijimi i qendrave industriale, reformimi i çështjeve bujqësore, shpërndarja e energjisë elektrike, ujit dhe ndërtimi i qendrave mjekësore, universitete, dike dhe termocentrale, edhe në rajonet më të largëta të vendit, janë vërtet për t'u lavdëruar. Sidoqoftë, drejtësia siç pritet nga Republika Islamike, e cila kërkon të ndjekë rolin model të Imam Aliut, është shumë e lartë se kjo dhe unë shpresoj se ajo do të realizohet në një të rinjtë. Një arritje tjetër e revolucionit islamik është rritja morali dhe etikës në klimën publike të shoqërisë. Duke i referuar disponimit të lartë të Imam Khomeinit gjatë gjithë epokës së luftës kundër regjimit të dinastisë Pahlavi dhe pasfitores së revolucionit islamik, si shkaku i rritjes së vlerave shpirtërore midis shtresave të ndryshme të njerëzve, Ayatollah Khomeini i thotë: "Ai njeri shpirtëror dhe mistik që kishte shliruar veten nga lidhje materiale, drejtoi vendi ku besimet e njerëzve ishin shumë të rrënjosura. Megjithëse propaganda që promovonte korrupsionin dhe degenerimin gjatë epokës së Shahut Pahlavi kishte goditur ashpër kombin dhe kishte ngritur një mur të imoraliteti perëndimor në jetën e njerëzve të klasës së mesme, veçanërisht të rinjve, qasja fetare dhe etike e Republikës Islamike tërhoqi zemrat e pasta dhe të ndryshme, veçanërisht ato të të rinjve, dhe klima u shtëndrua në favor të fesë dhe moralit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik i konsideron betejat e të rinjve gjatë mbrojtjes së shenjtë tetëvjeçare si një tjetër manifestim i rrezatimit shpirtëror në shoqëri. Ai në dokumentin e tij gjatë përfshirjes në 40 vjetorin e fitores së Revolucionit Islamik, të njohur si faza e dytë e revolucionit, shkruan: Etërit, nënat dhe gratë, nga ndjenja e detyrës fetare u dhanë lëndëmirën të dashurëve të tyre që nxituan në frontet e ndryshme të xhihadit. Atëherë, pasi përballeshin me trupet e tyre të njohur nga gjaku dhe të dëmtuar, ata pranuan fatkeqësinë ndërsa ishin falendërues të Zotit. Si pas pikpamjes e Ayatullah Khamenei, një tjetër shembull i rritjes së vlerave shpirtërore në vend është mbipopullimi i papar i xhamive dhe qendrave fetare. Lideri suprem i Revolucionit Islamik gjithashtu i referohet etekafit dhe marshimit të madh të Arbainit, shërbimeve, bamirësive dhe kështu me radhë, të cilat kryhen me më shumë cilësi dhe sasi çdo vit. Ai gjithashtu përmend udhëtimet e xhihadit dhe ndërtimin e forcave fullnetare që plotësohen nga studentët e universitetit dhe që synon zhvillimin e rajoneve të privuara në të gjithë vendin. Ayatullah Khamenei deklaron: Kjo ka ndodhur e gjitha në një kohë, kur rënja morale në rritje e perëndimit dhe ndjekës të ti, si dhe propaganda e tyre masive për të shtyrë burra dhe gratë në homnerën e korupcionit, ka zbehur moralin dhe vlerat shpirtërore në pjesën më të mëdha të botës, dhe kjo përfaqëson një mrekulli tjetër të revolucionit dhe sistemit islamik, dinamik dhe parërendës. Një tjetër arritje e bekuar e revolucionit islamik nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik është këmbëngulja gjithnjë në rritje kundër shtypësve dhe arrogantëve në botë. Ayatullah Khamenei shkruan: Fuqit monopolizuese të botës që kanë jetuar me prishjen e pavarësisë së vendeve të tjera dhe plashkitjen e intereseve të tyre jetësore për të arritur qëllimet e tyre të mbrapshta, kanë pranuar dobësinë e tyre përballë Iranit islamik dhe revolucionar. Në klimën frymëzuese dhe jetdhënëse të revolucionit, kombi iranian arriti që së pari të dëboj kukullat e Amerikës dhe elementet që trathuan kombin, dhe që nga të herë kombi iranian ka parandaluar me forcë çdo rivendosje në Iran të sundimit të fuqive arrogante.